Монголын Евангелийн нэвслэлийн захиалгад өндөр хөв тавилан радио жүжиг.
Өндөр хөв тавилан радио жүжигийн шин дугаард тавтай морилно. Хэрвээ та хүнд өвчнөөр өвдөж байсан бол, хэрвээ хэн нэгэн хүн таны гутаанд оромжилж байсан бол, хоол хүнс, хувцас хунар, орон гэргүй үлэн зилмэн байж үдсэн бол, магадгүй таны дотор нэгэн бодол өөрийн ирэхгүй төрж байсан байх. Зовлон шаналлаар дүүрэн энэ дэлхийд бурхан гэж үнэхээр байдгүй гэсэн бодол. Хэрвээ та хизээ нэгэн цагт өөрөөсөө ингэж асууж байсан бол, ингэж асууж байсан цорын ганц хүн бол та биш юм. Хүн төрлөختөн анх бүтээгдсэн цагаасаа л олон олон хэцүү асуудалтай тулгарч байснаас магадгүй хамгийн түгээмэл тулгардаг нь энэ асуулт байхаа. Эндээс гадна энэ дэлхий дээр яагаад ийм их хормоо зүйл үүлдэгдэж байдаг юм бэ? Хүмүүс яагаад бие биенээ хөнөөдөг юм? Хэрвээ би үхэх юм бол надад юу тохиолдох вэ гэх мэт хариулахад хэцүү олон асуултууд бидний толгойд эргэлдэж байдаг. Бидний дотор энэ мэт асуулт түн бумаараа төрж байдаг. Харин энэ бүх асуултанд барьцтай хариулах хариулт тэр болгон байдаггүй. Бидний амьдралыг өөрчилж чадах хариултуудыг бид нар тэр болгон олж авч чаддаггүй шүү дээ. Өнөөдөр таны дотор ийм асуулт эргэлдэж байгаа бол танд дуулгах нэгэн сайхан мэдээ надад байна. Бурхан үнэхээр байдаг юм аа. Тэр бидэнд өөрийгөө маш олон арга замаар тодорхой илэрхийлж өгсөн. Бурханы үг болох Библиэлд эрт үед иш үзүүлэгчдэр дамжуулан эцэг өвгөдөд олонтаа бас янз бүрийн арга замаар айлдсан бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр томилсон ертөнцөд бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлвэ гэж бичигдсэн байна. Ингээд сонсогч таныг өндөр хөв тавилан химээх радио сурал жүжигийн шин дугаарыг сонсохыг урьж байна. Өнөөдрийн дугаараар бид бурхан гэж үнэхээр байдгүй гэсэн асуултыг хамтдаа хариулцгаая. Бурхныг болох Библиэл дээрх хүмүүс тохиолдсон үйл явдлаар дамжуулаад бид энэхүү асуултанд хариулт өгөхийг хичээх болно.
Би өвгөн их огш Назарын Есүсийн дагалдагчаар сонгогдох хамгийн тохиромжгүй хүн байлаа. Би ямар нэгэн шашны сургуульд сурч байгаагүй. Есүсийн дагалдагч нар дундаж миний найз нөхөд хамаатан садан байгаа. Надад ямар ч онцгой авьяас чадвар бусдад тус олжих давуу тал байсангүй. Хамгийн гол нь надад Есүсийн дагалдагч болох ямар ч хүсэл байгаагүй юм. Би худалдаач хүн байлаа. Нарийн ярвал би худалдаач биш, худалдаачны хүү л дээ. Надад худалдаа наймаа хийх авьяас байгаагүй юм. Аав маань арьс ширний худалдаа эрхэлдэг байлаа. Түүгээр нь баян чинэлэг хүмүүст уловч хийдэг байсан. Аав маань худалдаа наймаа хийж овоож оцоодолд олдгоч ядчил гэр бүлээ аваад явхад хангалттай ашиг болдог байлаа. Харин надад бол тийм авьяас байгаагүй. Надад аавынхаа ажлыг шороотой гутгах авьяас л байсан байх. Зүгээр л надад бизнес хийх ухаан байгаагүй. Үнэнийг хэлэхэд би газар дэлхий дээр баймгүй бүтэлгүй хүн л дээ. Нэг өдөр Есүс манай жижигхэн дэлгүүрийн үүдэнд ирж зогсоод намайг даг гэж хэлэхэд нь би огтхон ч эргэлзэлгүй дагсан минь ийм учиртай. Би аавынхаа ажлыг эргэж чаралгүйгээр өргөснөөр аавд маань харин сайн хэрэг болсон байх. Би аавааса сохор зоосч аваагүй. Өмссөн овцтай гал гараад явсан. Тэгээд Есүс болон түүний нөхдийн хойноос ухсхийг тэрхэн мөчид миний толгойд нэгэн эргэлзээ зурсхийн орж ирсэн. Тавчхандаа бол бурхан дэтгэдэггүй над шиг хүн шашны энэ мундаг багшийн дагалдагч болж чадна гэж юу гэсэн бодол толгойд минь харан гарч ирсэн билээ.
Альвэ Томас, нааша гал руу хайртай суугаач.
Баярлалаа. Би зүгээрээ.
Танилцъя. Намайг Филипп гэдэг. Алив суулда Томас.
Баярлалаа Филипп.
За тэгэхээр Томас, өөрөө баян худалдаач ин гэлөө.
Яалаа гэж тээ. Хин ч юм тэгж хэлээ.
Тэр Есүстэй ярилцаж байгаа биерхүү нөхрийг харж байна уу? Симон Петр гэдгийг. Тэр хүн л чамайг Иерусалимийн хамгийн шилдэг наймаач гэсэндэ. Петр бүгдийг мэддэг юм уу? Чи өөрөөс нас ахгүй юу?
За тэгвэл энэ удаа тэр Симон Петр чинь эндүрчтэй. Би найма хийдгүй. Хийлээж амжилтанд хүрэхгүй гэдгээ мэднэ.
Тийм чулуу гэж бодсон юм аа. Би Симон Петрийг хар багаас нь мэднэ. Манай Петр Галил нуурын дах хамгийн шилдэг загасчинч загаснаас өөр юм огт мэддэггүй хүн байгаа юм. За ингээд манай эрээвэр хураавар нөхтөс бүрдсэн бяцхан бүлгэнд тав тамирл. Белов Иесустэй уулзахаас өмнө хүнтэй огт таарч тохирдггүй хүн байж үлээ. Чи түүний талаар юу гэж бодож байна?
Хин Симон Петр үү?
Үгүй дээ, Иесус. Чи Иесусыг юу гэж бодож байна?
За да. Би чи Иесусыг бараг мэдхгүй л дээ. Гэхдээ
чи Иесусыг доодох үед нь тэрнийг дагахар шийдсэн биз дээ. Яагаад тэгж хийдсэн?
Тэр яг Филиппе өөр юм ярих уу та?
Та яг тэг л дээ. Тэнд сууж байгаа хүнийг харж байна уу? Тэр Симон Петрийн зүүн талд сууж байгаа.
Аа, за.
Тэр хүн чинь манай хөрш. Натинэл гэдэг хүн. Бид хоёр хоёулаа Бисайдаас ирсэн. Тэр Симон Петр, Симонид Андреач бас манай нутгийнх.
Тэгвэл надаас бусдын бүгд Галилех гэсэн үг үү?
Ихэнх нь Галилех. Яаков, Яхан хоёрч бас Галилех. Йоханыг харахаар анх Есүстэй уулзж байсан маань санаанд ороод байдгийг. Би чамд тэр түүхийг ярьж өгөх үү?
Тэгвэл тэг л дээ.
Яхан бид хоёр Есүстэй хамт Галил руу явж байсан юм л да. Яхан гэж тэр Есүсийн цааталд байгаа залуу. Бид хэд Бицайд руу ордж ирэх үед би өөрийнхөө хөрш Натанелийг аваад ирэх үү гэж Есүсээс асуугаад
тэр Симон Петрийн хажууд сууж байгаа мөн мэт.
Тимээ тий. Тэгээд би Есүст одоо дөрөвдүгээр цаг болж байгаа юм чинэ. Натанел лав нуурын ирэг дээр байгаа аваха гэж хэлтэл Есүс надад найз чинь яг одоо эцгийнхээ гэрийн хойно инжиний модны доор сууж байгаа гэж хэлдэг байж шүү.
Яаж тэр нэг мэддэг вэ?
Битгий яриад тасвал да. Би ч бас яг чам шиг ингэж асуусан юм. Харин Есүс намайг яваад өөрөө хараа гэж хэлсэн. Тэгээд би Натанел дээр очисон чинь мань хүн гэрийнхээ ард инжиний модны доор унтаж байдаг юм да. Би л тэрнийг хайгаад олохоор гойсон юм байл.
Наад чи яста итгэмээргүй хэрэг байна да.
Тэгээд би Натанел дээр очиод Мосе хуйлд бас иш үзүүлэгчдийн битсэн нэгэн болох Йосефийн хүү Назарын Есүсийг бид нар оллоо гэж хэлсэн.
Чи тэгээд Есүсийг Месия гэж бодоод байгаа юм уу? Филиппе, би шашны талаар сайн мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ Месия лав Назараас гарахгүй гэдгийг би мэднэ.
Найз маань надад яг тэгж хэлсэн. Тэгэхэр нь би Натанелийг татаж басгаад шууд Есүстэй уулзахар дагуулад явсан.
Филипп,
бидний ирж яваг Есүс хараад шууд харагтун. Жинхэнэ Израиль залим их гэж түн дүгэй гэж хэлсэн. Натанел гайхаад Есүсээс та намайг яаж мэднэ вэ гэсэн чинь Есүс Филипп чамайг дуудахаас өмнө инжирийн модны доор байхад чинь би чамайг харсан гэж хэлдэг байх шүү.
Энд чинь нэг их гайхаад байх зүйл юу байна Филипп? Есүс найзыг чинь инжирийн модны доор бууж байгааг харсан л байна шүү дээ.
Үгүй яагаад вэ гэвэл чи бид хоёр хоёулаа лав тэгж харж чадахгүй. Натанелийг хаанугаа Есүс хэлэх үед бид сайдаас бараг цаг гарын явах цайд байсан юм чинь.
Чи тэгээд Есүсийг ямар нэгэн юр бусын хүч чадалтай гэж хэлэх гээд өгнө Филипп?
Гарцаагүй тийм. Би бүр өөрийнхөө нүдээр харсан. Ганцхан энэ удаач биш. Өөр олон тохиолдол бий.
Би илүү итгэж чадахгүй юм байна.
Тэг жил бай. Чи итгэл болно да Тамас. Миний харсан бүхнийг чи өөрөө нүдэрээ харахын цагт чи итгэл болно. Чи хайчих нь Тамас.
Уучлаарай. Би ер нь их том алдаа гаргаж байх шиг байна. Би ерөөсө гэртээ харил.
Гэхдээ чи Есүсийн дагалдагч болмооргүй байгаа юм уу?
Болмооргүй байна.
Яагаад? Чи Есүсийг бурхнаас ирсэн хүн гэдэгт итгэхгүй байгаа юм
уу? Би итгэхгүй байна Филипп. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл бурхан байдаа гэдэгт би угаасаа итгэдэггүй.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Өнөөдөр бид Бурхан үнэхээр байдгүй гэсэн асуултанд хариулт өгөхөөр хамтдаа байгаа билээ. Бид Бурханы үг болох Библиэлд гарч байгаа хүмүүс болон тэдэнд тохиолдсон үйл явдлуудаар дамжуулаад энэхүү хэцүү асуултанд хариулт өгөхийг зорж байгаа юм. Сая бид хамтдаа Есүс Томас гэх хүнийг дагалдагчаа болохыг урих үед Томас хэрхэн яаж Есүсийг дагахар шийдсэн тухай хүлэн авч сонслоо. Ингээд бас нэгэн урт өдрийн дараагаар Есүсийн дагалдагч нар түүдэг гал тойрон суугаад ярилцаж байхад Томас тэдэнтэй хамт байсан тухай үзсэн. Шашин шүтлэгийн талаар ямар ч ойлголтгүй ин дээр тэдгээр дагалдагч нараас хэнийг нь ч танихгүй Томасын хувьд дагалдагчийн амьдрал тийм ч амархан байгаагүй юм. Ингээд хамтдаа энэ түүх цааш хэрхэн өрнөхийг сонсцгоё.
Тэр өдөр би гэрлүүгээ буцаж яваагүй юм. Филип миний араас гүйн ирж надтай удтал ярилцсны дараа би хэрэгж ирэхээр шийдсэн. Ингээд би Есүсийн дагалдагч нартай үлдэж Галилд хэдэн өдрийг өнгөрөөгд Есүсийг даган Иерусалимд ирлээ.
Филип, эн чинь юу гэж газар вэ?
Эн чинь нөгөө Бетсайд гэдэг газар шүү дээ.
Аа.
Эндээ сайн харагдахгүй наа. Тэр тэнд байгаа багнуудын тэнд нэг усан сан байгаа.
Аа.
Тэр усан санг тойроод сохор доглон өвчтэй зовлонтой янз бүрийн хүмүүс хэвтэж байгаа.
Яагаад тэрвлээ?
Хүмүүс тэнд ус хөдлөхийг хүлээж байдгийн. Эзний тэнгэрэлч тодорхой үед цөөрмд бууж усыг хөдлөхөд ус хөдлсөн дарууд төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчтэй байсан эдгэрдгээ гэлцдэг юм да.
Тэнгэрэлчээ? Арай худлаа байлгүй дээ. Тэнгэрэлч гэж юу байдаг юм уу?
Ус хөдлсөн дарууд төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчтэй байсан эдгэрдэг гээд байхад та.
Наадах чинь жинхэнэ мухар сүсэг байна да. Алив Филиппе.
Хата. Есүс тэнд цөөрмийн дэргэд нэг хөгшин үнтэй юм яриад зогсож байна.
Баярлаа хүмүүс. Намайг Симеон гэдэг.
Та энэ газарт хичнээн жил ирж байна Симеон гоо?
Би өндрөөс унаж суумгаа болсноос хойш 38 жил болж байна.
Симеон гоо. Та эрүүл болохыг хүсэж байна.
Эзэн ус хөдлөхөд намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаггүй. Тэгээд ч намайг оцсоор байтал өөр нэг нь надаас өмнө орчихдаг юм.
Филиппе, энэ хавьд жаахан зай гаргаад хач.
За хүмүүсээ, бүгдээрээ хоошо хэд алхаарэ. Бидэнд энд жаахан зай гарах хэрэгтэй байна гэдэг. Дахиад жаахан хоошо болоорой. Алим, та жаахан хоошо.
Симеон, босс. Дэвсгэрээ аваад алах.
Энэ чинь би алхаж байна. Намайг хардаа. Би алхаж байна. Би эдүрчлээ шүү дээ. Би эдүрчлээ шүү дээ. Би эдүрчлээ.
Ямар ч байсан тэр өдөр ямар ч тэнгэрэлж ус хөдөлгөөгүй. Харин Есүс тэр настай хүнд хүрэх үед нэгэн юр бусын зүйл болохыг би нүдэрээ харсан. Үүнийг бол үгүйсгэх ямар ч арга байсангүй. Тэр өдрийн орой би болсон явдлын талаар Филипптэй ярилцаж явлаа.
За юу гэж бодож байна Томас? Бурхан байдаг гэдэгт эргэлзээр л байна уу?
Та би ч бүр бодолж гүйцээд байна.
Гэхдээ Есүс тэр хүнийг идгэхийг чи нүдэрээ харсан биз дээ. Тэрний гайхамшиг гэх юм бол өөр юу гайхамшиг гэх юм бэ? Аа?
Суумгаа байсан хүн алхахыг би харсан л да. Гэхдээ тэр хүн яг суумгаа байсан ч юм уу, үгүй ч юм уу?
Чи тэгээ тэр бүхнийг жүжиг байсан гэх гээд байгаа юм
уу? Үгүй эгөө. Би зүгээр л нөгөө чамайг намайг тэр хөгшин хүнийг харж чаддаг бурхан үнэхээр байдаг гэдэгт итгэхийн тулд ганцхан гайхамшиг хангалтгүй л гэж би хэлэх гээ.
Гэхдээ түрүүний болсон явдал үнэхээр гайхамшиг юм биз дээ.
Тийм л дээ.
Хэрвээ Есүс дахиад гайхамшиг үүдэх юм бол чи бурхан байдаг гэдэгт итгэе зогсохгүй. Тэр бурхан биднийг харж ханддаг гэдэгт итгэх үү?
Үгүй үгүй үгүй. Би бас яагч тэгж хэлэх гээгүй. Ерөөсөө би чамаас нэг зүйлийг асууя.
За.
Өөрийнхөө үйлдэж байгаа гайхамшигуудын талаар Есүс өөрөө юу гэж ярьдгийг. Тэр бүх гайхамшигуд нь үнэхээр бурханаас ирсэн гэж тэр хэлдэг үү?
Ашиг, наш.
Хөөе, хөөе. Хаашаа яваад байгаа юм бэ?
Есүс дээр очио. Чи наад асуултаа өөрөөс нь асуу.
Юу вэ? Би юу? Гөөй, Филип, бол яа боли.
Чи дууг л тахаад явуул да.
Гөөй,
одоохон Есүс дээр очиад бүгдийг нь мэдчихэ.
Филипп бурхан байдаг эсэхт эргэлдсэн шинхэн найзынхаа асуултанд заавал хариулт өгөхийг хүссэн бололтой. Филиппийн хувьд энэ асуултын хариулт аль хэдийн тодорхой болсон байсан. Есүстэй олон хоног хамт байсан тэрээр бурхан гэж үнэхээр байдаг, тэр бол үнэхээр агуу бурхан юм байна гэдгийг Филипп ойлгож мэдсэн байсан. Бурхан бол бүхнээс хүчрхэг нэгэн. Тэрээр орчлон ертөнциг оршин байгаа бүхэнтэй нь бүтээсэн бүтээгч бурхан. Бурхан нар сар оддыг болон орчлон хорвоог бүхэлд нь оргүй хоосноос бүтээсэн. Бурхан бүхнийг мэддэг. Тэр биднийг биднээс өөрсдөөс маань илүү мэддэг. Тэр хаасайгүйгээр оршин байдаг. Бид бурханы оршихуугаас хаашаач зугатаж чадахгүй. Гэхдээ нөгөөтэйгөр бурхан хайр инрэл өршөөл нэгүүлслэр дүүрэн бурхан. Бурхан бидэрт хандсан хайр инрэл өршөөл нэгүүлслэ маш олон арга замаар илэрхийлдэг. Тэгвэл орчлон ертөнцийг бүтээсэн тэрхүү агуу бурхан биднийг хайрлаж өдөр болгон бидэнд хайр инрэлээ харуулж байдаг байх. Бурханы тэр бүх инрэл нэгүүлслийн хариуд та бид нар ямар хариулт өгөх вэ? Есүс нэгэн удаа бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи бурхан эзнээ. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайрл гэж хэлсэн байдаг. Би яг энэ цаг мөчид бурханы өмнө чин зүрх сэтгэлээсээ залбирах гэж байна. Та миний залбирхийг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан учраас би танд алдрыг өргөж байна. Би таныг таньж мэдэж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За одоо энэхүү залбирлыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. Та ингэ залбирхдаа өөрийнхөө чин зүрхнээсээ бурханд хандаж хэлээрэй. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүүлслийн бурхан учраас би танд алдрыг өргөж байна. Би таныг таньж мэдэж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбирлыг хамтдаа хийсэн танд баярлалаа. Би дараагийн дугаараар Бурхан болон биднийг хайрлсан Бурхны хайрын талаар илүү ихийг сурж мэдэх болно.